Så. Саламатсызбы, кадырман угарман. Бүгүн 12 февраль күнгө шейшемби, таңкы берүүлөрүбүздү улантабыз. Микрофондо мен Касым Рахманкулов, алдыдагы жарым саатта. Орус-кыргыз президенттеринин Сочидеги жолугушуусу Путиндин Бишкекке жасалуучу сапарынын айрым темаларын ачкандай болду.
Мы, как и договорились, будем.
Албетте, аскердик куруу тармагы, аскердик кызматташууга байланыштуу иштерди да талкуулайбыз.
Иранда 2 жумадан бери ислам революциясынын 40 жылдык салтанаттуу белгиленип жатат.
Инкылаптын алдында көп убада берилген, бирок бири дагы ишке ашкан жок. Үчүнчө көп сөз айтылып, эми Америкадан көз карандылыктан арылдык.
Ошондой эле бул чыгарылышта Түркиядагы журтташтарыбыз тууралуу баянды сунуштайбыз. Биз менен болуңуз. Таңкы берүүлөрдү Бишкек студиясынан мен Касым Рахманкулов алып барып жатам. Адегенде ушул сааттарга чейинки жаңылыктар топтому менен таанышып алыңыз. Сөз кесиптешим Ханымгүл Эркеевада.
Рахмат, саламатсыздарбы. Түркияда аскерий тиг учак кулап, борттогу 4 аскер каза болду. UH-1 үлгүсүндөгү тиг учак 11 февралда Стамбулдун Чекмекөй районунда көп кабаттуу үйлөр жайгашкан аймагына кулаганын шаардын губернатору Али Ерликая Твиттерге жазды. Тиг учак авариялык конуу жасаган. Тургундардын жабыркагандар болгон эмес. Стамбулдун прокуратурасы кырсыктын себептери азырынча белгисиз экенин, иликтөө иштери башталганын кабарлады. София шаарындагы Британиянын элчиси Эмма Хопкинс Болгариянын бийлиги жетекчилери менен ишкер Эмилиан Гебревтин уландырылышын талкуулады. Ишкерди улантууга Скрипалдын ишине аралашкан деп шектелген дагы бир орус жараны аралашкан болушу мүмкүн. Эркин Европа азаттык радиосунун болгар кызматы билдиргендей, Британия элчиси менен жолугушууга Болгариянын премьер-министри Бойко Борисов, өлкөнүн башкы прокурору Мотир Сацаров жана ички иштер министри Младен Маринов катышты. Биз уландырууга жанага шектүү орус жаранынын биздин өлкөдө жүргөнүнө байланыштуу бардык фактыларды жана жагдайларды аныктоо үчүн ишти чогуу улантабыз, деди Маринов. Элчи Хопкинс жолугушуунун соңунда Британия бир нече айдан бери Гебревтин уландырылышы боюнча Болгариянын атайын мекемелери менен кызматташып жатканын айтты. Башкы прокурор Сацаровдун айтымында Гебревтин үйүн иликтей баштаганда анын кофесинен жана тамак ашынан зыяндуу курт кумурскаларды жок кылууга колдонулган зат аныкталган. Мурдараак Гебревтин анализдеринен новичок тобуна кирген уулуу заттын калдыгы табылганы кабарланган болгар ишкери Эмилиан Гебрев 2015 жылы уландырылган. Анын компаниясы Украинага курал жарак жеткирүү менен алектенген. Бишкекте коомдук саясий жана мекенчил күчтөр экс-президент Алмазбек Атамбаевдин тушунда камалган саясатчылардын маселесин талкуулайт. Уюштуруучулар жаңы жагдайларга байланыштуу иштер кайра каралышы керек деп эсептешет жана бул багытта өз алдынча чечим кабыл ала албай жатат деп башкы прокуратураны сындап жатышат. Мурдагы бийликтин тушунда камалган саясатчылардын ишин кайра кароо маселеси былтыр 24 ноябрда өткөн курултайда көтөрүлүп резолюцияга киргизилген. Бүгүн 12 февралдагы жыйындагынын аткарылышы талкууланат. Ага саясатчылардын адвокаттары, прокуратура органдарынын өкүлдөрү чакырылган. Бул тууралуу курултайдын чечимдерин аткаруу комитетинин төрагасынын орун басары Айбек Бусурманкулов азаттык радиосуна билдирди. Саясий туткундарды коргоо комитети деп аталган бөйүкмөт уюмдун маалыматына караганда, ушул тапта саясий негизде куугунтукталган деп эсептелген жарандардын саны 30 ашат. Президент Сооронбай Жээнбеков бийликке жаңы келген айларда комиссия түзүлүп, 30 ашык киши саясий буйруктун курмандыгы болгону аныкталса, аларга карата сот чечимдери кайра каралышы мүмкүндүгү айтылган, бирок бул маселе көтөрүлбөй, иштердин басымдуу бөлүгү карала элек. Кыргызстанда учурда саясатчылар Өмүрбек Текебаев, Садыр Жапаров, Дүйшөнкул Чотонов, Бектура Саанов, Кубанычбек Кадыров баштаган бир катар саясатчылар түрмөдө отурушат. Аларга коррупция, бийликти басып алуу сыяктуу айыптар тагылган. Соттолгондордун баары сот чечимдерин саясий буйрутма катары баалашат. Бишкек шаардык соту Бурулай Турдаалы кызынын өлүмү үчүн айыпталган Марс Бөдөшевдин апелляциялык арызын карайт. Айыпталуучунун энеси Гүлипа Бөдөшеванын азаттык айтымында соттук териштирүүдө күбө катары Бурулайдын бирге окуган курбу кызы суралышы күтүлүүдө. 12 декабрда Свердлов райондук соту Бурулайдын өлүмүнө Бөдөшевди айыптуу деп таап, 20 жылга күчөтүлгөн режимде камакка алуу жөнүндө чечим чыгарган. Анын досу Акмат Сейитов ала качуу беренеси менен 7 жылга эркинен ажыратылган. Айыпталуучулар сот чечимине нааразылык билдирген. билдирип Бишкек шаар сотуна кайрылышкан болчу. Бурулай былтыр 27 майда Жайыл райондук ички иштер бөлүмүндө өлтүрүлгөн. Чөбүстүк ички иштер башкармалыгы аны ала качып бараткан жигит кармалгандан кийин милиция бөлүмүндө кызды бычактап өзүнө да кол салганын билдирген. Ал эми Чүйдүн Аламүтүн райондук сотунда каралып жаткан Бурулайдын өлүмү боюнча 11 февралга белгиленген процесс күбөлөрдүн келбей калганына байланыштуу 15 февралга жылдырылды. Сотто Жайыл райондук ички иштер бөлүмүнүн кызматкерлеринин иши каралып жаткан. Эстония соту коргоонуу күчтөрүнүн башкы штабынан мурдагы офицери майор Денис Мецавасты Орусиянын кызыкчылыгы үчүн тыңчылык кылган деп айыптап 15 жылга эркинен ажыратты. Ушундай эле берене менен анын атасы Петр Волин 6 жылга соттолгонун Постимис басылмасы жазды. Тергөөнүн версиясына караганда айыпталуучу жашыруун маалыматтарды Орусиянын башкы штабынын башкы башкармалыгына берип турган. Мецавас орус чалгынчылар менен 10 жылдай, атасы 5 жылдай иштешкен. Маалыматтар үчүн алар акча алып турушкан. Ата бала 2018 жылы сентябрда кармалган. Бул өлкөнүн коргоонуу күчтөрүнүн кол башчысы генерал Рихи Террас соттолуучулардын аракети Эстония менен НАТОго чоң чыгым алып келгенин билдирди. Кыргызстанда контрафакт товарларды чыгаргандарды текшерүү сунушталды. Бул маселени Жогорку Кеңеш депутаты Чыныбай Турсунбеков аларга келген видео материалдарды көргөн соң көтөрүп чыкты. Эл өкүлү Кыргызстандын аймагында антисанитардык шартта бир эле жерде шампунь жана көк чай даярдалып жатканын белгилеп жатат.
Эки сессия иштеш керек, караш керек. Мыйзамсыз контрафакт чыгарган сектор боюнча маселе көтөрүлдү. Инвестиция жөнүндө айтып атабыз. Контрабандный же контрафактный болбош керек, инвестиция деген расмий болуш керек, анан Кыргызстандын экономикасына пайда келиш керек, бюджетине салык төлөш керек, расмий иштегендерге да тоскоол кылып атат, мамлекетке зыяндан башка пайдасы жок.
Буга чейин Ош шаарында мыйзамсыз түрдө жасалма шампунь чыгарып жаткан кытайлык ишкер колго түшүп сурак берген болчу. Уланбек Эгизбаев атындагы сыйлыктын жеңүүчүлөрү аныкталды. Журналисттик иликтөөлөр фонду бүгүн 12 февралда Бишкек шаарында сынактын жыйынтыгын чыгарат. Кыргызстандагы иликтөө журналистикасын өнүктүрүүгө багытталган сынак былтыр декабрдын соңунда жарыяланган. Ага жалпы саны 30 ашуун иш келип түшкөн. Фонддон кабарлашкандай жеңүүчүлөр акчалай сыйлык, атайын статуэтка жана диплом менен сыйланат. Азаттыктын иликтөөчү журналисти Уланбек Эгизбаевдин жаркын элесине арналган журналисттик иликтөөлөр фонду былтыр 14 сентябрда ишке киришкен. Уюм ошондой эле иликтөөчү журналисттерге жылына бир жолу ыйгарылчу Уланбек Эгизбаев атындагы журналисттик иликтөө сыйлыгын негиздеген. Ал жыл сайын Эгизбаевдин туулган күнү 12 февралда тапшырылып турмай болгон. Сыйлык тапшыруу аземине Эгизбаевдин ата энеси жубайы катышат. Уланбек Эгизбаев былтыр 22 июлда ысык көлдө эс алып жүргөн кезинде мезгилсиз кайтыш болгон.
Рахмат. Соңку жаңылыктар менен Каным Гүл Элкеева тааныштырды. Ушул жана башка кабарларды Азаттык Чекит Орг сайтынан дагы толугураак окусаңыз болот. Ал жакка өзүңүздүн пикириңизди дагы комментарий түрүндө калтырсаңыз болот. Эми бүгүнкү аба ырайы тууралуу маалыматты угуп алыңыз. Кыргыз гидромет билдиргенде 12 февралда күндүз көпчүлүк аймактарда кар жамгыр жаайт. Абанын температурасы Чүй менен Талас өрөөнүндө 1+6 градус, Баткен облусунда 2-7, Ош Жалал Абад аймактарында 3-5 градус, Ысык Көл дубанында 0+5, Нарын облусунда 0-5 градус болот. 12 февралда Бишкек шаарында күндүз жамгыр жаайт. Абанын күндүзгү жогорку температурасы 3-5 градус жылуу болот. Сиз Азаттык радиосун угуп жатасыз. Эми берүүбүздү баяндар менен улантабыз. Орус кыргыз президенттеринин Сочидеги күтүүсүз жолугушуусу Владимир Путиндин Бишкекке жасалчу сапарынын айрым темаларын ачкандай болду. Келерки кездешүүдө Путин Сооронбай Жээнбеков менен негизинен аскердик кызматташы боюнча сүйлөшүүлөрү дайын болду. Бирок жолугушуунун алдында дагы чукул жолугушуунун зарылчылыгы эмнеде болду? Бул суроого кабарчыбыз Эрнис Нурматов жооп берүүгө аракет кылат.
Орусия жана Кыргызстандын президенттери Владимир Путин менен Сооронбай Жээнбековдун Сочидеги 9 февралдагы жолугушуусу тууралуу алгач орус маалымат каражаттары Кремлге таянуу менен жазып чыгышты. Эртеси 10 февралда гана кыргыз президентинин аппараты кабар таратты. Эки тарап тең ырастагандай жолугушууда орус президентинин Бишкекке болчу сапарынын темалары талкууланды. Муну Владимир Путин Сооронбай Жээнбеков менен сүйлөшүүдөн кийинки медиа брифингде да өзү ырастады.
Мы, как и договорились, будем.
Азыр эле келишкенибиздей, биз эми кийинки жолугушууга даярданабыз жана сөзсүз түрдө экономикалык кызматташуу маселелери, Евразия экономикалык биримдигин бекемдөөнүн биргелешкен аракеттери боюнча сүйлөшүүлөрдү улантабыз. Албетте, аскердик куруу тармагы, аскердик кызматташууга байланыштуу иштерди да талкуулайбыз. Бул жаатта сиздердин ишканаларыңыздарга иш жүктөө үчүн албетте, биринчи кезекте аскердик өндүрүштүк комплекстериңиздерди карап чыгышыбыз керек.
Таможенного контура.
Жолугушуудан кийин массалык маалымат каражаттары үчүн атайын сүйлөгөн сөзүндө Сооронбай Жээнбеков жалпы сөздөр менен гана чектелди. Бирок ага чейинки сүйлөшүүдө бир топ маселелерди койгону Путиндин сөзүнөн белгилүү болуп турат. Анда биринчи кезекте аскердик кызматташуу, анын ичинде өзгөчө Орусиянын Кыргызстанда аскердик өндүрүш ачууга белсенип жатканы көрүнүп турат. Бул маселе аз күн мурдараак вице-премьер-министр Жеңиш Разаковдун Бишкекте Орусиянын эксперттик тобу менен жолугушуу учурунда талкууланганы да белгилүү. Өкмөттүн сайтында жазылган кабарларга ылайык, анда тараптар Кыргызстандагы аскердик өндүрүш комплекси жана коргонуу өнөр жайынын өндүрүштүк ишканалары боюнча сүйлөшүшкөн. Учкай маалыматта айтылгандай, курал өндүрүү боюнча Бишкекте кыргыз-орус биргелешкен ишканасы ачылышы мүмкүн. Башка жагынан алганда, Кыргызстанда аскердик өндүрүштүк комплексин ачуу маселеси Орусияга бүгүн эле сунушталып жаткан маселе эмес. Мурдагы вице-премьер-министр Абдрахман Маматалиев бул туура демилге экенин жана ал Кыргызстан үчүн маанилүү экенин айтууда.
Бизде мурдагы аскердик коргоо багытында бир топ ишканалар бар эле да, билесиңер, мынау 5-6 калды азырчы. Кээ бирлери мында акцияларына коом болуп калды, бирок толугу менен эмес да. Анда ошолордун баланса жакшы эмес. Биз болсо ошол 2014-2015 жылдары бүт ишканаларды талдап изилдеп чыкканбыз да. Ошонун баарын карап көрүп туруп, биз маселе койгон элек жанагы аскердик өндүрүштүк мындай чоң корпорация түшсө ким менен мүмкүнчө Россия тарап менен бирге деп. Ошол маселени деле уланчы болуп атат деп ойлоп атам да мен.
Маалым болгондой, буга чейин Орусиянын тышкы иштер министри Сергей Лавров Бишкекке иш сапары менен келип, президент Путиндин сапарында каралчу маселелерди кыргызстандык кесиптеши менен талкуулап кеткен. Андан кийин эле Сооронбай Жээнбеков Владимир Путин менен телефондон сүйлөштү. 9 февралда болсо өзү барып жолугушуп келди. Муну саясатчы Эдил Байсалов аргасыздык катары баалайт.
Кыргызстандын ички тышкы саясаты толугу менен Россиянын талабына дагы жооп берет. Баягыдай жалпы саясаттын максаты ушу жагынуу катары көрсөк болот.
Ал эми саясат талдоочу Даниэль Кадырбеков болсо, президенттик жолугушуунун программасын президент өзү барып түзүп келип жатканын сынгалууда.
Эми мисалы үчүн президент Жээнбеков барганын ал жерде баягы острый маселелерди келгенде көтөрбөй турайлы, менде ситуация азыр кандай десем стабилдүү эмес деп ошол нерсени даярдап келиши мүмкүн. Эми башка могул экинчи база боюнча, могул гестер боюнча кандай мен азыр барып заявление кыла берсем болобу дегенде кылып даярдалынып атат да. А бирок бул жерден алыскы нерселерди караштын кереги жок. Бул жерде тышкы саясаттык баягы оппортунисттик баягы көз карама чечимдерден калынылат да. Ошондуктан бул жерден рационалдык нерсе эч нерсе издештин кереги жок деп ойлойм.
Маалыматтарга ылайык, Орусиянын президенти Владимир Путиндин Кыргызстанга мамлекеттик сапары март айынын аягында болот. Бул айда Бишкекте ошондой эле өлкөлөрдүн өкмөттөрүнүн ортосундагы комиссиянын отуруму да өтөт. Эрнист Нурматов, Азаттык, Бишкек.
Азаттык эми Санжура радиосунан да жаңырат.
Күн сайын таңкы азаттыкты саат 7-ден 9-га чейин,
түшкү азаттыкты саат 13-тен 13:30-га чейин, кечки берүүлөрүбүздү саат 18-ден 20-га чейин уга аласыз. Демек, азаттыкты эми Санжура радиосу аркылуу Бишкекте FM 103.3, Ошто FM 105.6, Жалал-Абадтан FM 99.7 жыштыктарынан кармай аласыз.
Башка аймактарда Санжура радиосу Санарип ТВнын радио функциясы аркылуу да жеткиликтүү.
Маалымат доорунан артта калбай, Азаттык радиосун тыңдаңыз.
Азаттыкты Санжура радиосунан угуңуз.
Ал эми азыр кыргыз гезиттерин түзүүдө барактайбыз. Кыргыз басылмаларда жарык көргөн макалалар менен Шайлобек Дүйшеев тааныштырат.
Вечерний Бишкек гезити жаңысанын президенттер Сооронбай Жээнбеков менен Владимир Путиндин расмий эмес жолугушуусун чагылдырган Сочидеги жолугушуу аттуу баш тема менен ачып, вице-премьер-министр Жеңиш Разаков жазаларды аткаруу кодексин талкуулоо боюнча тегерек үстөлдүн ишине катышканын, тышкы иштер министри Чыңгыз Айдарбеков президенттин кабыл алуусунда болгонун маалымдады. Үй бүлөлүк биргелешкен медицина борборунун эксперти Гүлнара Жүндубаеванын кызамык оорусу боюнча кеңири маеги да гезиттин бүгүнкү санында. Владимир Путин Россиянын Кыргызстандагы дипломаттарын кесиптик майрам менен куттуктаганын, Өзбекстандын Кыргызстандагы элчиси Комил Рашидов Алык Улуу Осмонов атындагы улуттук китепканага келип, китепкананын башчысы Жылдыз Бакашевага Алишер Наваинин китептерин тапшырганын, 23 марттан тартып республика боюнча элди жана турак жайларды каттоо башталарын, ал 2020 жылдын 1 мартына чейин созуларын, 15 февралдан тартып Бишкектин көчөлөрүн иликтөө жүргүзүлөрүн, ага ылайык ремонтко муктаж көчөлөр оңдоп түзөө долбооруна киргизилерин, саясатчы мурдагы элчи Замира Сыдыкованын уулдары Элдар Сыдыков менен Теңиз Сыдыков АКШ-нын Вирджиния штатынын сотунда түрмөгө кесилишкенин, 28 жаштагы Теңиз Сыдыков эми штаттын түрмөсүндө 36 ай олтуруп чыгарын, адеми 4 жылга кесилген Элдар Сыдыков кайсы түрмөдө олтурары белгисиз деген. Замира Сыдыкованын уулдары Америка Кушма Штаттарында жашап жүрүшүп, электрондук которуу жолу менен көз боемочулук кылган жана акчаларды адалдоо жолуна барган деген күнөө менен жазага тартылышканын кабарлады. Кесиптен мигранттардын пенсиясы тууралуу Зинаида Сорокинанын, ошондой эле Гастробайтер жана Груз 200 деген рубрикалардын алдында кесиптин Москвадагы кабарчысы Евгений Денисенконун макалаларын окуйсуздар. Футбол Федерациясынын президенти Семетей Султанов Азия Футбол Конфедерациясынын вице-президенттигине талапкерлигин коюп жаткандыгына байланыштуу отставкага кетип, анын ордуна Кыргызстан Футбол Федерациясынын президенти болуп Канатбек Маматов шайланганын, Канатбек Маматов эмгек жолун Оштун Алай командасында баштап белгилүү футболист болгонун, 2007 жана 2009 жылдары Жогорку Кеңештин кайсыл бир фракция жетекчисинин жардамчысы болуп иштегенин жана ал боюнча жетиштүү маалыматты жана спорт багытында башка кабарларды Вислав Аникиндин макалаларын окуп таанышсаңыздар болот. Абубакир Изибаев атындагы мамлекеттик цирктин көркөм жетекчилигине Аида Акматова дайындалганын, Аида жааны буту менен атуу боюнча циркти сүйгөндөрдүн кеңири катмарына белгилүү цирк артисти болуп саналарын, ал ошону менен бирге эле убагында Бүбүсара Бешиналиева атындагы университетти жана Кыргыз юридикалык академиясын бүтүрүп чыкканын жазды. Вечерний Бишкектен булардан тышкары Гапарайтиев атындагы сүрөт музейине эми көзү көрбөгөн жана начар көргөн адамдар келип кадимкидей сүрөттөрдү көрүп чыгууга мүмкүндүк алышаарын, анткени Амангелди Жумабаев менен Каныкей Кененсалиева ушундай долбоорду иштеп чыгышканын, бул долбоор менен биринчилерден болуп таанышып чыккан Жогорку Кеңештин депутаты Дастан Бекешев мындан ары көзү начар көргөндөр үчүн жакшы мүмкүнчүлүк түзүлгөнүн кубануу менен билдиргенин Айжан Мамбеталиева баяндады. Кинобет Гүлбара Төлөмүшованын кыргыз киночуларынын ийгиликтери тууралуу кезектеги макаласы да кесиптин бүгүнкү санына жарыяланды. Ушу менен кесип баяныбыз соңуна чыкты.
Рахмат жаңы чыккан кесиптерге. Шөлөбек Дүйшеев сиреп салды. Сиз Азаттык радиосунун таңкы уктурларын тыңдап жатасыз. Эми берүүбүздүн экинчи бөлүгүн өтөрдөн мурун ушул саатка чейин топтолгон кабарлардын кыскача мазмунун айтып өтөйүн. Түркияда аскерий тигучак кулап, борттогу 4 аскер каза болду. Бишкекте коомдук саясий жана мекенчилик күчтөр экс-президент Алмазбек Атамбаевдин тушунда камалган саясатчылардын маселесин талкуулайт. Бишкек шаардык соту Бурлай Турдал кызынын өлүмү үчүн айыпталган Марс Бөдөшевдин апелляциялык арызын карайт. Кыргызстанда контрафакт товарларды чыгаргандарды текшерүү сунушталып жатат. Уланбек Эгизбаев атындагы сыйлыктын жеңүүчүлөрү аныкталды. Бул биздин сайтка жарыяланган кабарлардын кыскача гана топтому. Аларды Азаттык Чекиторг сайтына кирип кеңирээк окусаңыз болот. Ошондой эле өзүңүздүн пикириңизди калтырсаңыз болот. Эми биз берүүбүздү эл аралык баян менен улантабыз. Иранда 2 жумадан бери Ислам революциясынын 40 жылдыгы салтанаттуу белгиленип жатат. 11 февралда Тегеран жана башка шаарларда өкмөт уюштурган демонстрацияларга карга карабай 100 миңдеген киши катышты. Катардагы ирандыктардын бир бөлүгү шахтын кулатылганын карапайым эл үчүн жакшы болду деп эсептешсе, башкалары инкылап максаттарына жеткен жок деген ойдо. Айнура Жекши кызы айтып берет.
Башкала Тегерандын Азади аянтында өткөн иш чарада президент Хасан Роухани сөз сүйлөп, революциялык жана улутчул ырлар жаңырып турду. Президент карга карабай чогулган 10 миңдеген кишиге кайрылуусунда АКШ Иранга каршы кутум уюштурганын айыптады. Жана Вашингтон менен өнөктөштөрүнүн кысымына карабай, өлкөнүн аскердик кубатын, ракета программасын арттыруу аракеттери улана берерин белгиледи. Ирандын башка шаарларында да 100 миңдеген жоокер, динаятчы, жөнөкөй адамдар демонстрацияларга катышты. Көчөлөрдө илинген баннерлерде Америкага өлүм, Израилге өлүм, АКШ утулуштарынын 40 жылдыгы деген жазууларды көрсө болот. 79-жылкы инкылапты эскерүү Иранда жылына 1 февралда башталат. Мындан 40 жыл мурун дал ошол күнү Аятолла Рухолла Хомейни Франциядан 14 жылга созулган бозгундан кайтып келип, Ислам Жумуриятынын жогорку көсөмү болуп калган. 11 февралда АКШ колдогон акыркы шах Риза Пахлавинин бийлиги кулатылып, 2,5 миң жылдык монархияга чекит коюлган. Ошентип Иранда 40 жылдан бери өкүм сүрүп келаткан шиилердин ашынган динаятчыларынын режими орноду. Инкылап жөнүндө бүгүнкү ирандык жаштардын көз караштары бир кылка эмес.
Азыр эми бардыгы эл тарабынан шайланат. 40 жыл мурун элдин андай укугу жок эле. Шах буйрук бере берчү. Анын айткандарын сөзсүз аткарыш керек эле. Бүгүн арадан 40 жыл өткөндөн кийин биздин ракеталар, ядролук технологиябыз жакынкы чыгыштагы жана дүйнөдөгү жетишкендиктерибиз чар тарапта сөз болуп келатат.
Инкылаптын алдында көп убада берилген, бирок бири дагы ишке ашкан жок. Ушунча көп сөз айтылып, эми Америкадан көз карандылыктан арылдык. Ошол бир эле максатыбыз бар беле? Жок, бизде көптөгөн пландар бар болчу. Бул алардын бирөө гана. Башка максаттарыбызды унутуп коюп, ошого эле көңүл буруп калдыкпы?
Бул жолу майрам Иран менен Кошмо Штаттардын мамилелери чыңалып турган эгезге туура келди. Өткөн жылы Вашингтон 2015 жылы Тегеран менен дүйнөлүк державалар жетишкен ядролук келишимден чыкканын жарыялап, Ислам Жумуриятынын экономикасын бутага алган кээ бир санкцияларды калыбына келтирген. Макулдашууга ылайык Тегеран ядролук программасынан баш тартмак. Бул үчүн санкциялардын бир бөлүгүн алуу убадасы берилген. Документке кол койгон европалык мамлекеттер келишимди сактап калуу аракетин көрүшүүдө. 8 февралда аба күчтөрүнүн алдында сүйлөгөн кезинде жогорку руханий лидер Аятолло Али Хаменеи Вашингтон Тегеранга каршы кас саясатын токтотмоюнча Иран Америкага өлүм деген ураандан баш тартпайт деп билдирген. Арине калк арасында мындай позицияга макул эместер да көп.
Хиросимадан кийин Япония Америка менен алакасын таптакыр үзүп салмак жана бүгүнкүгө чейин Америкага өлүм деп жүрө бермек. Бирок мамилени сактап калып үзүрүн көрүп келе жатат. Бул өлкөнүн алгажылуусуна чоң жардам берди. Иран болсо Америка жаман душманыбыз, Британия жаман душманыбыз деген бойдон калдык.
Дейт студент Мания Филум. Майрамдын алдында өлкө бийлиги 50 000 айыпкер эркин кылынаарын же жаза мөөнөттөрү кыскартыларын жарыялаган. Расмий сандарга караганда Иранда 250 000 киши түрмөлөрдө отурат. Мунапыс саясий туткундарга жайылабы же жокпу белгисиз. Чек арасыз кабарчылар уюму 80-чи жылдардын башынан бери өлкөдө 61 900 киши саясий айып менен соттолгонун жакында маалымдаган. 79 жылдан 2009 жылга чейин кеминде 860 журналист камакка алынган же өлүм жазасына тартылган, деп жазат уюм тиешелүү документтерге таянып.
Ирандын инкылабына 40 жыл деген макаланы сайтыбыздан дагы тапсаңыз болот. Азыр сиз Айнура Жекше кызынын баянын уктуңуз.
Азаттык радиосунун теле берүүлөрүн иш күндөрү ЛТРден көрүңүз. Ар шейшемби, эл аралык жана Борбор Азия аймагындагы окуялар, интервью жана видео баяндар Карикте Евразия тележурналында. ЛТР Оосунда саат 21:30 ар шейшемби Карикте Евразия телеберүүсү.
Берүүбүздү Түркиядагы журташтарыбыз тууралуу баян менен улантабыз. 20 ашык жеке сүрөт көргөзмөсүн уюштурган Тажигүл Күнтүз Түркияда жашаган кыргыз сүрөтчү. Ал чыгармаларында кыргыз аялдарынын образын тартат. Анын сүрөттөрү зер буюмдар жана курак менен кооздолуп, бул ыкма аны башка сүрөтчүлөрдөн айырмалап турат. Мекендешибиздин чеберканасына Эльвира Будайчиева барып келген.
Тажигүл Күнтүз кесиби боюнча экономист болсо дагы акыркы 25 жылдан бери сүрөт искусствосун аркалап келет.
Эскиден бери бир ушундай оюм бар эле, бир кыргыз кыздар дегенимдей Кыргызстанга бир өзүнчө бир кызмат кылсам деп. Сүрөт жок эле буну түшүнгөн заманда, ушундай технология жок эле, эски китептерден карап ойлонуп, ону армалаштырып, ону менен чатып бир нерселер кылып оюм менен ушундай бир нерселер чыкты.
Тажигүл Күнтүздүн чоң аталары Түркияга Памирден көчүп келген кыргыздардан. Ал көп жылдардан бери урпактарынын баалуулуктарын сүрөттөрүндө чагылдырып, дүйнө жүзүнө кыргыз аялынын образын даңазалап келет.
Өзүнчө ушундай бир жүрөгүм пөкүлдөп сүрөт чызарым алда. Өзүнчө эле сүйүнүп, өзүмчө күлүп, өзүмчө ийлеп сүрөт чызардым. Сүрөттөр менен сүйлөшүп, кыздар менен, сүрөт чызган кыздарым менен. Кыялымга келет Кыргызстан тоолору. Көп-көп тез-тез бара албасам да, көргөндөрүм мага көзүмгө келет.
Тажигүл Күнтүз 15 жылдан бери жергиликтүү аялдарга сүрөт курсун ачкан. Самбур шаарынын ар бурчунан сүрөткө кызыккан кыз-келиндер келип, портрет, натюрморт, авангард стилиндеги сүрөттөрдү тартышат. Тажигүл Күнтүздүн чеберканасына келген Гая Искендер Йылдыз банк кызматкери болуп иштейт. Ал бош күндөрү чеберканага келип сүрөт тартканды адатка айландырган.
İlk önce büyük kızımın portresini çalıştım. Şimdi de küçük.
Мен азыр кичүү кызымдын портретин тартып жатам. Мурун сүрөткө деле кызыкпайт элем. Бирок Тажигүл ханым менен таанышкандан кийин анын сүрөттөрүн көрүп илхам алдым десем жаңылышпайм. Бул менин 15-чи сүрөтүм болду. Бош убактымда келип сүрөт тартып, эргүү алып, эс алып кетем.
Бул чеберканага кесиби, жашы, улуту ар башка аялдар келишет. Тажигүл күнтүз аларга сүрөт өнөрүн гана эмес, кыргыз даамдарын дагы үйрөткөн. Каарманыбыз Тажигүл күнтүздүн чыгармачылыгын ар дайым жолдошу жана уул кыздары колдоп турушат. 20-дан ашык жеке көргөзмө уюштурган кыргыз сүрөтчү ондогон сүрөттөрүн чет өлкөлүк коллекционерлерге дагы саткан. Кыргызстандан алыс жерде туулуп өскөн мекендешибиз Тажигүл күнтүз кийинки көргөзмөлөрүн Кыргызстанда ачсам деп пландаштырып койгон. Эльвира Будайчиева, Азаттык, Стамбул шаары.
Эми берүүбүздү маданий тема менен жыйынтыктайбыз. Былтыр күзүндө Кыргызстандын башкы телеканалы тартып коомчулукка көргөзгөн Ак Шоола тасмасы укук коргоочулардын сынына кабылды. Анда күйөөсү ала качып алган келин жакындары ынандыргандан кийин тагдырына моюн сунуп жашап калат. Тасманы тарткандар кыз ала качуу кыргыз элинин байыр таң калган салты деп ишендирүүгө аракет кылышууда. Буга нааразы көрөрмандар бул тасма кантип эфирге кое берилгенин түшүнбөй жатышат. Альбина Сулайманова талашка түшкөн тасма тууралуу айтып берет.
Ак Шоола Кыргызстан өзү тарткан бирден бир сериалдардын бири. Коомдук телерадио корпорациясынын бюджетинин эсебинен тартылган тасма 25 бөлүмдөн турат. Фильм 7 айда тартылып бүткөн. Тасманын жаратуучулары ага канча каражат сарпталганын ачыктаган жок. Бирок такталбаган маалыматтарга караганда сериал үчүн $250,000 сарпталган. Сериалдын рейтинги абдан жогору болду. Кыргыз журналистинин жашоосу миллиондогон адамдардын кызыгуусун жаратты. Ошол эле учурда тасманын сюжети көпчүлүк көрөрмандарды нааразы да кылды. Сценарий боюнча экинчи пландагы каарманды ала качып кетип, турмуш курууга мажбурлашат. Анын жашоосу көз жаш менен өтүп, күйөөсү бир нече жолу уртокмокко да алат. Курбусунун кеңешин уккандан кийин жашоосу бир калыпка салынгандай болот.
Баардыгы жакшы болот, айтып бери. Сен бир эле Аманды күнөөлөбө да. Мүмкүн күнөө өзүңдө да бардыр. Сен анын жакшы жактарын да ойлоп көрсөң, өңдөсө өңү бар, акылысы жайында. Эң башкысы ал сени абдан сүйөт.
Тасма жарыкка чыккан соң социалдык тармакты колдонуучулардын басымдуу бөлүгү анын авторлорун аялдарды зордоону романтикага айлантып жатат деп сындап чыкты. Кээси кыз ала качуу кылмыш экенин эскерсе, көпчүлүк Бурлайдын трагедиялуу окуясын эстешти.
Шумдугун кур, өлкөнүн башкы каналы ала качууну кордук катары көрбөй, бул кылмышты жасагандарды жактап жатат,
деди Елена Воронина. Игорь Шестаков болсо,
режиссердун позициясы боюнча адам урдоо зордук эмес, салт
деп жазды. Телерадио корпорациянын жалпы контенти көркөм кеңештин бекитүүсүнөн өтөт. Анын төрагасы Алмаз Касымалиев сериалдан суицид, зордук өңдөө көрүнүштөр алынып салынганын, кадрда калгандар этикага негиздүү жана мыйзамга ылайык деп ишендирүүдө.
Өзөгүндө ала качуу тематикасы жатпайт. Анан ал ала качуу окуясы дагы өтө орой формадагы, жөн эле көчөдөн бараткан кызды уурдап барып алып, анан кийин аны зордоп турмушка жашатуу жана аны кыйноо турмушуна салуу формасында эмес. Бул баягы алдын ала жактыруу, алдын ала таанышуу, андан кийин ушул кайсы бир деңгээлде жакындашуу сезимдеринен ачыкталгандан кийинки болгон кадам катарында берилген да.
Режиссер Ырыс Окенова тасма романды негизинде тартылганын айтып, нааразы тараптардын пикирине кошулбай турганын билдирди.
Баягы жакынкы арада болуп өткөндөй жаман окуядан улам коомчулук ошондон улам тынчсызданып жатканы менен ала качуу бул биздин салтыбызда бар нерсе. Биринчиден. Экинчиден, ала качуудан улам дагы көп адамдар турмуш куруп, үй бүлө куруп, бактылуу үй бүлө болуп жашап калган фактылар бар.
Кадырман угарман, Ак Шоола тасмасы тууралуу КТРКнын директору Илим Карпеков да өзүнүн пикирин билдирген. А сиз жаңы эле Альбина Сулайманова даярдаган баянды уктуңуз. Биздин келерки жарым саатта Арай көз чарай талкуусундагы угасыз. А биз ушу менен Азаттыктын кезектеги жарым сааттык берүүсүн аягына чыгарабыз. Биздин толкундан алыстабай туруңуз.
Угарман, Азаттыктан уктуруубузду Санжыра радиосунун жардамасынан соң улантабыз.
Бирге арзан тарифи. Бул толук бир айга үйдөгү интернет плюс акысыз чалуулар үчүн 3 сим-карта жана ар бир үй бүлө мүчөсүнө 40 гигабайттан мобилдик интернет. Бүт комплект үчүн абоненттик төлөм айына 1190 сом. тарифке кошулуу өлкөнүн бардык областарында жеткиликтүү. Эгер үнөмдөөнү дароо азырбаштаңыз келсе, анда жөн эле 0500-30-955 номерине чалыңыз. Бирге арзан. Толук маалыматты 955 телефонунан жана переходить чекит о чекит кежи сайтынан алса болот. Ишмердүүлүк Кыргыз Республикасынын аймагында лицензияланган.
Жарнамалык кызматтын номери 440544. Санжира радиосу.
Азаттык уналгысын. Акыйкат, ак сөз, ачык коом.
Бишкекте саат 8:30 ободо Азаттык радиосу. Саламатсызбы? Бүгүн 12-февраль, шейшемби. Таңкы берүүлөрүбүздү улантабыз. Алдыдагы жарым саатта ар көз чарай талкуусун сунуш кылабыз. Бишкекте бүгүндөн тарта коопсуз шаар долбоору иштеп баштады. Жол эрежесин бузгандарды аныктоо тартиби кандай өтөт? Айыппулду жалаң гана унаа ээлери төлөп калабы? Ушул жана башка суроолорго алдыда ар көз чарай талкуусунда жооп издейбиз. Бизден алыстабай туруңуз. Таңкы берүүлөрдү бүгүн мен Касым Рахманкулов алып барып жатам. Оолу ушул сааттарга чейинки жаңылыктар топтому менен таанышып алыңыз. Аны кесиптешим Канымгүл Элкеева даярдаган.
Саламатсыздарбы. Бишкекте коомдук, саясий жана мекенчил күчтөр экс-президент Алмазбек Атамбаевдин тушунда камалган саясатчылардын маселесин талкуулайт. Уюштуруучулар жаңы жагдайларга байланыштуу иштер кайра каралышы керек деп эсептешет жана бул багытта өз алдынча чечим кабыл ала албай жатат деп башкы прокуратураны сындап жатышат. Мурдагы бийликтин тушунда камалган саясатчылардын ишин кайра кароо маселеси былтыр 24-ноябрда өткөн курултайда көтөрүлүп резолюцияга киргизилген. Бүгүн 12-февралдагы жыйында анын аткарылышы талкууланат. Ага саясатчылардын адвокаттары, прокуратура органдарынын өкүлдөрү чакырылган. Бул тууралуу курултайдын чечимдерин аткаруу комитетинин төрагасынын орун басары Айбек Бусурманкулов Азаттык радиосуна билдирди. Саясий туткундарды коргоо комитети деп аталган бейөкмөт уюмдун маалыматына караганда, штабта саясий негизде куугунтукталган деп эсептелген жарандардын саны 30 ашат. Кыргызстанда учурда саясатчылар Өмүрбек Текебаев, Садыр Жапаров, Дүйшөнкул Чотонов, Бектур Асанов, Куанычбек Кадыров баштаган бир катар саясатчылар түрмөдө отурушат. Аларга коррупция, бийликти басып алуу сыяктуу айыптар тагылган. Соттолгондордун баары сот чечимдерин саясий буйрутма катары баалашат. Өзбекстанда мамлекеттик коопсуздук кызматынын башчысы Ихтиёр Абдуллаев иштен кетти. Коңшу өлкөнүн башкы чекисте ээлеген кызматынан ден соолугуна байланыштуу кеткени кабарланды. Газета УЗ интернет басылмасынын маалыматына караганда 52 жаштагы Абдуллаев акыркы жылдары омурткасына татаал, ошондой эле көзүнө операция жасаткан. Мамлекеттик коопсуздук кызматынын башчысы болуп өлкөнүн мурдагы коргоо министри генерал-лейтенант Абдусалам Азизов дайындалды. 59 жаштагы генерал коргоо министрлигин 2017-жылдан бери жетектеп келаткан. Ал эми Ташкенттин аскер округунун башчысы генерал-майор Баходир Курбанов коргоо министри болуп калды. Бишкек шаардык соту Бурулай Турдалы кызынын өлүмү үчүн айыпталган Марс Бөдөшевдин апелляциялык арызын карайт. Айыпталуучунун энеси Гүлипа Бөдөшеванын азаттыкка айтымында соттук териштирүүдө күбө катары Бурулайдын бирге окуган курбу кызы суралышы күтүлүүдө. 12-декабрда Свердлов райондук соту Бурулайдын өлүмүнө Бөдөшевди айыптуу деп таап, 20 жылга күчөтүлгөн режимде камакка алуу жөнүндө чечим чыгарган. Анын досу Ахмат Сейитов ала качуу беренеси менен 7 жылга эркинен ажыратылган. Айыпталуучулар сот чечимине нааразылык билдирип Бишкек шаар сотуна кайрылышкан. Бурулай былтыр 27 майда Жайыл райондук ички иштер бөлүмүндө өлтүрүлгөн. Чүй облустук ички иштер башкармалыгы аны ала качып бараткан жигит кармалгандан кийин милиция бөлүмүндө кызды бычактап өзүнө да кол салганын билдирген. Уланбек Эгизбаев атындагы сыйлыктын жеңүүчүлөрү аныкталды. Журналисттик иликтөөлөр фонду бүгүн 12-февралда Бишкек шаарында сынактын жыйынтыгын чыгарат. Кыргызстандагы иликтөө журналистикасын өнүктүрүүгө багытталган сынак былтыр декабрдын соңунда жарыяланган. Ага жалпысынан 30 ашуун иш келип түшкөн. Фонддон кабарлашкандай, жеңүүчүлөр акчалай сыйлык, атайын статуэтка жана диплом менен сыйланат. Былтыр 22-июлда Ысык-Көлдө эс алып жүргөн кезинде Уланбек Эгизбаев мезгилсиз кайтыш болгон, көзү тирүү болгондо бүгүн ал 29 жашка чыкмак.
Рахмат. Соңку жаңылыктар менен Канымгүл Элкеева тааныштырды. Биздин ободо жаңырган баардык аудио баяндарды жана жаңылыктарды Азаттык чекит орг сайтынан толугураак окусаңыз болот. Эми кезекте арай көз чарай талкуусуна беребиз. Бишкекте 12-февралдан тарта коопсуз шаар долбоору иштеп баштады. Жол эрежесин бузгандарды аныктоо тартиби кандай өтөт? Айыппулду жалаң гана унаа ээлери төлөп калабы? Унаа ээлери менен машинени айдап жүргөн адамдардын жоопкерчилигин ким текшерет? Алдыда Арай көз чарай талкуусунда ушул суроолорго жооп издейбиз. Түз оодогу талкууну Бактыгүл Чыныбаева алып барат, анда сөз сизде.
Рахмат, саламатсызбы Азаттык уналгысынын урматтуу каарманы. Бүгүн коопсуз шаар долбоору жогоруда айтылгандай иштеп баштады, бирок коомчулукта анын иштөөсү, айыппулдар жана аларды төлөөнүн жолжолору боюнча бир топ жоопсуз суроолор да болуп жатат. Маселен, камерага эреже бузуп тартылып калган адамдын машинеси башка бирөө айдап жүрсө айыппулду өндүрүү кандай тартипте ишке ашат, же жол эрежесин бузганы тууралуу маалымдама жана айыппулду төлөө талабы эми почта аркылуу жиберилмей болууда? Бул процесс канча убакытка чейин созулушу мүмкүн? Ошондой эле жол эрежесин бузган киши менен машине ээсинин жоопкерчилиги ортосунда да талаштуу жагдайлар бир топ болууда. Мына ушул жана башка суроолорго жооп алуу максатында биз бүгүн студияга маалымат технологиялары жана байланыш мамлекеттик комитетинин төрагасынын орун басары Ишмамбет Аматовду, биз эксперт аналитикалык тобунун жетекчиси Улук Кыдырбаев жана ички иштер министрлигинин жол коопсуздугу камсыздоо башкы башкармалыгынын үгүт насаат иштери боюнча тескөөчүсү Тилек Оторовду чакырдык. Кош келдиңиздер. Кадырман угарман, эгер сизде суроо же пикир болсо 21-94-21 номуруна чалыңыз. Бишкектин коду 0312. Мынакей, жогоруда айттык, коопсуз шаар долбоору бүгүн түнкү саат 12:00 баштап иштеп баштады. Чакан эле бөлүгү ишке кирди десек болот, бирок коомчулукта кызуу талкуулар менен коштолууда. Азыр канча көзөмөл камерасы иштеп жатат жана жол эрежесин бузуулар түшө баштадыбы, Ишмамбет мырза?
Бүгүнкү күндөн баштап, саламатсыздарбы биринчиден. Бүгүнкү күндөн баштап, 12 февралдан баштап 10 жол кесилишинде жана 17 ылдамдык рубежде камералар иштеп баштады. Бул биринчи фаза болуп атат, өзү 4 фазага бөлүнгөн. 4 фазанын ичинен ушу биринчисинде ушул 10 жол кесилишинде Бишкек шаарында башталды. Бүгүнкү күндөн баштап бүт ошол айыптардын баардыгы ушул фото видео фиксация деп коет ошого түшө баштады. Ал болсо ушу ГУБДдын мониторингдик центри бар, ошол жерде операторлорго түшүп ошол жерден бекитиле баштайт, протоколдор чыгып постановление чыга баштайт да. Ошол тобун айтсак болот, бүгүнкү күндөн баштап расмий түрдө ишке ашты.
Тилек мырза, ушул ишке ашкандан бери кандайдыр бир жол эрежесин бузуу маселелери козголуптурбу, мындай байкай алдыңыздарбы, мониторинг кыла алдыңыздарбы?
Мына азыркы саламатсыздарбы, мына бүгүн ушул азаттыкка келе жатып байкадык, негизинен буга чейин дагы айдоочуларыбыз аябай этият айдап жол эрежеси бузууларды кетирбегенге аракет кылып аткан. Бүгүнкү күндө дагы негизи ушул ошондой көрүнүш байкалып турат.
Түшүнүктүү. Улук мырза, бул маселе абдан көп убакытты жана ресурстарды талап кылды да, эмнеге мынча көп созулду деп ойлойсуз? Эмнеге мындай тез эле ишке ашкан жок да бул нерсе? Анткени өнүккөн өлкөлөрдө, ошол эле коңшу Казакстанда бул коопсуз шаар деген нерсе ал тургай Өзбекстанда деле жакшы деңгээлде иштеп жатпайбы, Тажикстанда?
Эми бул жерде бир эле маселе бар, бул жерде баягы канча жылдан бери айтылган коопсуздук шаарыбыздын долбоорун эмне себептен ашпаганы, бул жана жеке кызыкчылык менен жана коомчулуктун кызыкчылыгы бирге келбеген себептен. Менин оюмча, себеп дегенде канча тендер болду, ар бир тендер эле четке кабылган.
Чуулгандуу тендерлер да болду,
аябай көп болду. Мен бул жерде албетте биз ал жерде детальдарын билбейбиз, бирок менин оюмча бул жерде баягы коомчулуктун кызыкчылыгы менен жана жеке бирөөнүн кызыкчылыгы менен бир туура келбеген себептен да, анан ошол үчүн эле кайрадан тендер жайралап, кайрадан эле четке жыйынтыктарды четке кагып туруп, кайрадан ошол жумушубузда ордунан жылбан жок да.
Түшүнүп, угармандан сурообуз бар экен, телефон чалуулар келе баштады. Угуп жатабыз сизди, байланыштасыз.
Алло, салам алейкум. Саламатсыздарбы?
Саламатсызбы, сурооңузду узатыңыз.
Жол коопсуздугу жакшы болду негизинде, сиз жумушка ашыпсы. А бирок бизде бир суроо бар да. Мына примерно айтканда Советский Горькийдеги пешеходдон адамдар өткүчө уже машина өтө албай калат. Ал жерде машина пешеходко келгенде жанып калат. Жанып калганда кандай болот? Ал дагы түшөт да камерага.
Түшүнүктүү.
Вот ошо адамдар кандай болот? Адамдар лично ушу Горький менен Советский деле пример алса, калган Аламидин, Соловидин аяктарды айтпай эле коет.
Бул сыяктуу ичинде жол кесилиштери аябай эле көп. Кандай болот эми бул тартип киргенден кийин?
Бул тартипти негизинен жол эрежесине ылайык өтүш керек. Мисалы үчүн жанакы Лёша эле эмеле угарманыбыз айтып аткандай, Байтек Баатыр жана Горький көчөлөрүнүн кесилишинде эгерде унаа баягы перекрёсткага кирип калса, бул жерден перекрёсткага киргенден кийин ал өзүнүн баягы маневрин бүтүрүшү керек деген бар. Сөзсүз түрдө бул жерден ар бир жол эреже бузуу түшкөндөн кийин жана жогоруда айтылгандай мониторинг борборунун кызматкерлерине түшөт. Ал жерден атайын адистер, атайын окутулуп даярдалган адистерибиз отурат. Ал жерден карап чыгып далилдеп, андан кийин атайын кызматкерлерге берип, ал жерден кызматкерлер юридикалык баа берип туруп, анан кийин анан кыргыз почтасына өткөрүп берет.
Кечиресиз, дагы бир угарманыбыздан суроо бар экен. Угуп жатабыз, сизди байланыштасыз.
Саламатсызбы?
Саламатсызбы.
Менин атым Максат, мен Нарындан жалоо атам. Мисал үчүн мен Бишкекке барып байкабай ушу нарушение кылып алдым. Мен негизи муну колдойм, жакшы. Анан ошол жерден баягы пешеходдон жана өтүп бараткан жөө адамдардан күтүп калып, андан кийин ал өткүчөктү биз ошол кызыл свет светофордон кечигип өтүп калсак, андан кийин анан ал жерден биз Бишкектен кайра кетип калып Нарынга келсек, кийин анан кийин ал кат келсе бизге, анан биз кайра Бишкекке барып ошонун баарын тең доказать этип беришибиз керек. Бул жерден пешеход мындай болгон деп силер айтып атасыңар, жана ушундай бир отдел бар, өзүнчө иштейт, ошол спорный вопросторду чечет деп. Буга кандай жооптур?
Эшмамбет мырза, балким буга сиздин жообуңуз бардыр.
Да, бир жолу кайталап кете элем, Тирек мырза белгилеп кетти, жол эрежесинде өзгөчө белгиленип кеткен. Эгер сиз ошо маневрду баштагандан кийин жол жүрүүчү өтүп бүткүчөндүк күтүп каласыз, анан кызыл свет күйүп калат атпайбы? Ошо күйүп калгычандык сиз маневрду баштагандан кийин сиз бул жол эрежеге бузду дегенге кирбейсиз.
Бирок бүткүчөндүк. Далилдөө жагы дагы бир аз.
Ошол далилдөө жөнүндө айтып кетейин дедим эле. Ошол камерага түшүп атканда бир гана сүрөт түшпөйт. Бул жерде анын сырткары бир 15 секундка чейинки видео түшөт. Ошол машина кантип ошол чыкты, ошол жол жүрүүчү кантип өтүп атты, ошонун баардыгы белгилеп, ошол оператор карайт ошону. Карап чыгып, анан белгилейт. Жок, бул бузган жок деп четке кагып чыгарып коет, андай нарушение болсо. Анан эгерде Бишкектен эмес, Нарындан келдим деп атпайбы, ошо Нарындан келип, бул жерден кокустан баягы эрежени бузуп алып кетип калгандан кийин болсо, ошо кайтара арызын берип, бул мен бузган эмесмин андай десе, ГУБДнын өзүнүн өкүлдөрү бар, ошо Нарында деле бар, ошо Нарындан өзүнүн деле же ат башындабы же акталадабы, ошо жерден барып эле ар бир жерде экиден өкүл отурат, ошол өкүлдөрүнө арызын берип, ошо далилдөөгө эмесе болот.
Кечээн
мындан сырткары да белгилеп кетейин, азыр баягы интернет сайтка чыккан, ошол жерде онлайн түрүндө өзүңүздүн машинаңызды көрсөңүз болот. Баягы паспорттун пин кодун киргизип, өзүңүзгө мисалы регистрация өтсө машина, ошол машинанын номерин киргизип туруп, өзүңүз болсо кандай эрежени буздуңуз, качан буздуңуз, ошону эметип астына ала, өзүбүз жараныбыз болсо ишке астына алып иш жүргүзсө болот да, ошонун баардыгын азырдан жасап койсо болот да.
Улук мырза,
күтпөй элечи.
Менин эки эле маселем бар бул жаңы коопсуздук шаарыбыздын долбоору менен. Биринчи маселебиз баягы операторлор отурган адистери канчалык алар чын иштегени. Экинчиден, канчалык ошо жерде отурган мисалы начальник болобу, ошо бирөөнү бузганы менен мисалы бир өкмөттө иштейби же прокуратурада иштейби же МВДдо иштейби, алардын номерин атайын бир мындай неприкасаемый бир списокко кирип салса, аларды мисалы алардын каталарын эч ким бакабай, кайра эле ошол болуп калат да системачы. Экинчи маселем бул баягы эми камераларды койдук, бирок жана жолдо жол белгилери боюнча, знактар боюнча, знактар боюнча, стоп линия боюнча, линиялар боюнча такыр эле жалпысында булардын бир стандарты жок болуп мен ишенем да. Себеби дегенде баягы эле совет жолунда, советский жолунда ылдый керип атсаңыз, бир тарабы үч полосный, бир тарабы эки полосный. Бул бир маселе. Стоп линиялар бир жерде 3 метрден алысып турат, бир жерде 1 метрден алысып турат. Бул кандай стандарт? Үчүнчүсү, дорожный знактардын гаилери менен сүйлөшсөң, алар биз аны койбодук, башкалар коюшту, алар менен сүйлөгүлө. Бир знактардын айдоочуларга көрүнгөндөй болуп койгонго, менин оюмча бул жерде бир саботаждык иш бар да.
Кээ бир белгилер бактар менен басып
бактар эмес, анын бактыр
караңгыда көрүнбөйт,
көрүнбөйт десең эми бактыбы тиги зеленстройго барбайт дейт да. Анан бул жерде кандай болот, ошо биринчи суроом.
Биринчиден баягы операторлордун тажрыйбасы жөнүндө Бул оператордун баардыгын окутуп, экзамен тапшырып.
Канча мүнөт окушту алар, каяктан окушту?
Алар азыр айта албайт экен, бул ГУБДУ окуткан.
Негизинен бул операторлорду бул граждандык составтан алынды. Булар деген инфокомдон окушту, атайын автомектептен окушту, биздин өзүбүздүн ички иштер органдарынын мыйзамдары менен таанышып окуп билим алышты, анан кийин анан ушул ишке киришти да.
Анан экзамен тапшырышты.
Экзамен тапшырып туруп анан ишке киришти, анан кийин бул коопсуздук боюнча маселе болуп калды. Бул жерден биринчиден бул камера фото-видеого түшкөндөн кийин бул инфокомдун базасына түшөт, ошондой эле Веганын базасына түшөт, андан кийин келип анан бул мониторинг борборунун базасына түшөт. Бул жерден бири бирин жашыра албайт. Анын үстүнө бул жерден бул сиз айткандай жанакы прокурордун машинасы экен же болбосо милиция кызматкеринин машинасы экен деп эч ким бөлө албайт. Андан тышкары бул мониторинг борборунун ичине кирип атканда кызматкерлер жада калса өзүлөрүнүн уюлдук телефондорунда ылдыйкы жакта өзүнчө бөлүнгөн бөлмө бар, ошол жака өчүрүп ташташып андан кийин ошол ишке киришет. Ал эми тиги үй менен байланыша турган болсо, ошондой бир иштерге бара турган болсо, бул аналогдук телефон менен колдонот. Бирок аналогдук телефондогу бул ар бир сөзү баягы жазуу түрүндө өтүп
шаардык телефон менен колдонуп туруп сүйлөшүп.
Түшүнүктүү. Анан кечээтеден бери социалдык медиаларда дагы анын үстүнө биз бул талкууну өткөзөбүз дегенде дагы аябай көп суроолор жаралды. Ошол эле унаа ээлеринин менчиктик укугу, анан мисалы бир киши өзү айдап бараткан машине ага таандык эмес, бирок эреже бузду, анын унаанын ээсине барып түшөт айыппул. Бул жерден эреже бузган адамды тактоо менен унаанын ээсинин жоопкерчилиги ортосунда кандайдыр бир мындай бир пикир келишпестик келип чыгып атат да. Ушул маселени кантип көзөмөлдөйсүздөр? Ким күнөөлүү болот да, ким төлөйт ошол айыппулду?
Негизинен белгилеп кетиш керек, машинанын ошол автоунаасы кимдин атында катталса, ошол жооп берет. Биринчиден дагы бир жолу белгилеп кетирем, мына кечээ дагы айтып аттык, мурданы да айтып аттык, ошол биринчиден бул биздин жарандарыбыздын жоопкерчилиги, ар бир жараныбыздын. Эгерде мен штрафты ошол айыппул келбесин деп албайын десем болсо, ага чейин 3 айлык мүнөт берилген эле.
Азыр 1 мүнөт телефондук байланышта бар экен угарманыбыз. Угарман, сизди угуп жатабыз, байланыштасыз.
Ассалам алейкум.
Саламатсызбы? Сурооңузду узатыңыз.
Специалисттерге суроо берилди. Азыр биз Московскийден өттүк, оң жак мен өзүм маршрутка дейм да, оң жак бетке
алло, угуп атабыз сизди.
Оң жак беттеги линия эсиле, машина пробка болсо биз 2-полосада турабыз, остановкада турабыз, 500 штраф болобу болбойбу, ошону билдирдик эле.
Тилек мырза, сиз жооп берип койсоңуз, андан кийин Ишмамет мырза суроого жооп.
Бул жерден менин түшүнүгүмө караганда 2-катардан бурулсам болобу дейт. Жок, 2-катардан жол эрежесинде бурулууга мүмкүнчүлүк болбойт. Сөзсүз түрдө эгерде 2-катардан бурула турган болсо, ушул жерде камералар боло турган болсо, аны баягы илип алышы мүмкүн. Андан тышкары эскерте кетчү нерсе, баягы биздин ошол эми эле коомдук транспорттун айдоочусумун деп чалып атпайбы, коомдук транспорттун жана ошондой эле жеке таксилердин да айдоочуларын эскертип кетет элек. Жанакы токтоп атканда бизде жанакы мобилдик камералар да коюлган, бул патрулдук автоунаалардын ичинде. Ал камералар өтүп кетип барат эле, сиздер туура эмес токтосоңуздар, ошолек эле остановкада же болбосо ошолек эле тиги көчөлөрдүн кесилишинде туура эмес токтоп, туура эмес жол эреже бузуу кылсаңыздар, камера тартып туруп эле базага жөнөтө берет. Ошон үчүн жол эрежесин бузбаганга аракет кылыш керек.
Жүргүнчүлөр түшүп кетсечи деп суроо берди да, экинчи ошо катардан
остановкага түшүп керек да.
Бул жерден негиз айдоочу рулда отургандан кийин айдоочу баардыгына жоопкерчиликтүү, жүргүнчүлөрдү түшүрбөй койгонго дагы айдоочунун жоопкерчилиги бар.
Дагы бир суроо бар экен угарманыбыздан, кечирип коюңуздар, тема абдан актуалдуу, ошондуктан суроолор көп. Угуп жатабыз сизди. Байланыш үзүлүп калды. Улантсак биздин андан мурда козголуп жаткан теманы.
Ошон үчүн азыр дагы эле ошол ар бир мисалы автоунаа менин атымда болсо, аны мен болсо иниме берип койсом же башка байкеме берип койсом, сөзсүз түрдө мен ошол автоунаамы ошого өткөзүп беришим керек да. Эгер дегенде кандай бир жерден айып болсо ошол айыптын баарына мага келет да, менин үйүмө келет, ушу кат жолдоп менин үйүмө келет, анан кийин мен төлөшүм керек. Аны мен төлөбөй койсом сөзсүз түрдө 30 күндөн кийин баягы пениясы кетет. Ал пениясы күнүнө 1%ден кетет, бул мыйзам чегиндегиси. Аны төлөбөсөм ошол пениянын толук салмагы ошол штрафтын салмагына теңелет да, андан кийин сотко берилет, анан мен өзүм эле кыйналам.
Түшүнүктүү.
Ошон үчүн бул жерде азыртан алтын алып эле өткөзүп коюш керек, башынан бүт баарында.
Улук мырза, бул жерден дагы бир сизге бир суроо пайда болуп атат да, батыш өнүккөн өлкөлөрдө же болбосо башка жактарда ошол адрес системасы, кишинин жашаган жерин тактоо системасы жакшы жолго коюлган. Мисалы ошол эле индекс менен такталса болот киши каякта жашаарынчы. А Кыргызстанда бул нерсе мүмкүн эмес да, ким каякта жашап атканынчы, пропискасы башка жакта, өзү башка жакта жашашы мүмкүн. Жогоруда Ишмамбет мырза айтып аткан баягы процедура канчалык деңгээлде тез ишке ашат деп ойлойсуз?
Эми биздин жарандарыбыз айып алып баштагандан кийин иштеп баштайт. Чындыгында бул жерде аябай жакшы эле ой болуп атат. Себеби дегенде эми мен биринчиден пропискага аябай каршымын да. Прописка чындыгында бул жарандардын бир укугун тебелеп кеткен бир советтик бир системасы. Бирок бул жерде баягы унаанын ээси жоопкерчи болуш керек. Биринчиден мен өзүм айдасам мен жооп берем, бирөөгө берсем ошон кишиге да жооп берем деген сөз да. Анан ал киши айдаса ал да мындай жоопкерчилүү болуш керек. Бирок бул жерде унаанын ээси тактаганга оңоюраак да, бул маалымат бар. А бирок баягы сатып кеткен доверенность берип туруп 1 жыл 3 жыл азыр эле келип бул жерге келип туруп такси менен келген, таксист айтып атпайбы, мен 5 машинам бар экен, кайсы жерде ким кайсы жүрөт билбейм азыр. Мен айттым азыр барып туруп ГРСке кайрылыңыз, болбосо ГУБДД кайрылыңыз, ээлер машина айдагандарын тапкыла, аларга которуп бериңиз унаан правосунчу полностью. Ошол үчүн бул жерде баягы биздин өзүбүз жарандарыбыз ушу менен тартипке кирет да. Менин оюмча бул жерде анчалык эле жаман ишке жок.
Ошол тартипке келгичекти эреже бузуулар болгондо, Тилек мырза, кандай чаралар көрүлөт? Эреже бузган киши демек жазасыз калат дегенге барабар болобу?
Жок, бул жерден жазасыз калбайт. Биринчиден баягы буга чейин эле 2017 жылдан бери эле мамлекеттик каттоо кызматынын унааларды каттоо департаменти, өзүңүздөр эсиңиздерде, ошо атайын льготтук түрдө унааларды каттап алуу иштерин жүргүзүшкөн. Азыркыга чейин ошо жүргүзүп келатышат. Анан кийин бул жерден эгерде баягы айыпкер айыбын төлөбөй турган болсо, биздин жанакы мобилдик камералар деп атпайбызбы, ошо рекелердин базасына, негизи базага кирип, мисалы үчүн унаа өтүп кетип баратса, бул мисалы үчүн изөөдө жүргөн унаа боло турган болсо, же ошол айыбын төлөбөй качып жүргөн унаа ээси боло турган болсо, ошол борт компьютерлардан көрүнөт. Ал жерден биздин кызматкерлер токтоп, аны баягы атайын коюлуучу жайга коюуга мажбур болот. Андан тышкары төлөмдөр жүрбөсө, бул сот органдарына өткөрүлүп берилет. Сот аткаруучу кызматкерлер ушу иш алып барышат.
Да, бир оңой жолу бар. Бул жерде эгерде мен машинаны сатып туруп доверенность менен сатсам, анан балким башка киши ошо машинаны айдап туруп жол эрежелерин бузуп баштаса, ошо каттармага келип баштаса, мисалы эгерде аны таап албасам, мен угон деп туруп ГУБДД берсем болот, ошо машинаны алып кайра алам да. Мисалы менин укугум бар.
Бул жерде баягы жарандардын ортосунда
эмес, төлө же болбосо машинаны алып салам деген сөз болот.
Түшүнүктүү. Анан дагы бир маселе кыргыз почтасынын иши. Ушул айыппулду адресатына жеткирүү маселеси канчалык убакытты алат да? Кыргыз почтасынын азыркы акыбалын баарыбыз эле билебиз да, жашыруун эмес эми. Аябай эле мындай бир алсыз акыбалда да. Анан атайын курьер жалдашабы, же кандай болот? Кандай тез убакытта, мисалы мен бүгүн жол эрежесин бузсам, канча убакыттан кийин мага айыппул келиши мүмкүн?
Келиш керек, анан келиши мүмкүн.
Айыппул каты сөзсүз түрдө жеткизилет. Бул почтада бүт база бар, ар бир кайсы жерде ким жашап
аткан,
мөөнөтү канча болот?
10 күн мөөнөтүн ичинде жеткизиш керек ошол каттычы. Ошол кат жеткенден кийин колго ошол жаран алгандан кийин ошол күндөн баштап эсеп кетет, 30 күндүк эсеп. Анан сырткары ошол алган күндөн баштап кетет. Баякы айып жасаган күндөн эмес, ошо колго тийгенден баштап.
Ошо
колго тийип, ошо мен алдым дегенде, ошол почта кызматкери болсо базага киргизет, мынал киши алды деп. Ал автоматикалык түрдө ошол базага кирип, мына бүгүн алды деп өзүнчө галочка чыгып калат. Ошол күндөн эсепти башталат. Анан сырткары өзүңүздөр билгендей, өткөн жумада жогорку кеңеште өзгөртүү киргизилди. ошону өзгөртүү киргизилгенде болсо ошол жерде 15 күндүк мөөнөт берилген. Ошол 15 күндүк мөөнөттө эгер төлөйм десеңиз, анда 50% арзан төлөйсүз. Ал дагы бар. Ошол ошон үчүн азыр биздин жарандарыбызды айтышыбыз керек, мында түшүнүш керек да, туура түшүнүш керек. Алгандан кийин болсо 15 күндүк мөөнөт бар ошо төлөгөнгө 50% арзан. Анан сөзсүз түрдө бул жерде
жарандарды кызыктыруу максатындабы бул кандай?
Кызыктыруу максатында биринчиден, экинчиден жарандар болсо баягы айып жасагандан кийин болсо кийинкисинде уже билип калат да өзүчү.
Түшүнүктүү. Улук мырза, сизде.
Бул жерде дагы бир маселе болуп атат. Мисалы биздин жарандарыбыз кээде регистрация бир жерде болот, бирок жашаган жери башка жерде болот. Мисалы ошол эле квартира.
Кечириңиз, телефондо дагы байланышта угарман бар экен, угуп жатабыз сизди.
Саламатсыздарбы, Бишкектен Алимбек Төрөкан.
Угуп атабыз сизди.
Бишкек шаарында митингдер көп болот. Философиялар болот. Темир жол менен өтүп аткан мезгилдер болот. Ошондой учурларда жол жүрүү эрежелери бузулуп калса, ошолор мыйзам бузууга кирбейби? Мыйзамды бузгандар жоопко тартылбайбы? Жөнөкөй эле шоферлор штраф төлөп кала береби?
Түшүнүктүү. Рахмат, рахмат. Тилек мырза.
Жакшы суроо болду. Бул жерден өзүңүздөр билесиздер, бул коопсуз шаар долбоору акылдуу шаар долбоорунун алкагында киргизилип атат. Мындан акылдуу шаар долбоорунун негизинде мунун баары тең каралган, негизи каралган. Буюрса ишке ашып жүргүзүүдө ошол жанакы эле ошол ар бир нерсе кыраат каралат.
Демек өзгөчө убакыттарда мындай кандайдыр жеңилдиктер берилиши мүмкүнбү?
Сөзсүз түрдө, мисалы үчүн жанакы көчөгүндө бир жакшы суроо берилди. Мисалы жанага оору жеткирип баратсам шашылыш түрдө, ушул кызылга өтүп же болбосо ушундай жол эреже бузуулар кылып койсом кандай болот депчи. Эгерде андайлар боло турган болсо, баягы далилдери менен жанакы мен айтып кеткен жанагы биздеги жарандар менен иштөө бөлүмүнө кайрыла турган болсо, ал жерден карап анын ар бир ошол жол эреже бузуусун жокко чыгарып берет.
Улук мырза, жогоруда почтанын иши тууралуу сөз кылып аттык эле, адресаттарды табуу боюнча бул канчалык деңгээлде чындыкка жакын Ишмамбет мырзанын айткан нерсеси? Мисалы 10 күндүн ичинде табылат дегенчи, анткени бизде Бишкектин өзүндө эле канчалаган жаңы конуштардын тургундары бар да.
Ооба, бул жерде чындыгында чоң суроо пайда болуп атат. Канчалык ошо сапаты, ошо кызмат көрсөткөн сапаты деңгээлде болот. Ал себеби дегенде сиз туура айтып кеттиңиз, кыргыз почтанын бүгүн абалы аябай эле көп суроо жаратат. Себеби дегенде менин оюмча бул жерде сиз көп маселе көрөсүз да. Ошо эгерде 10 күндө ичинде жеткиреби жеткирбейби, экинчиде колуна береби бербейби, анан үйдүн ээси жок болсочу, бир жак көчүп кетсе эмне болот?
Орусияда мигранттарыбыз көп
болсо, тийинде көп болсо, бул жерде чындыгында эми бара бара менин оюмча көп маселе пайда болот. Ошол маселе чечкенге да менин оюмча баарыбыз чечкенге даяр болушубуз керекпиз да.
Ушул эле айып пулду таптакыр төлөбөй качып жүрө берип, анан баягы сотко да барбай жүрө берген киши мисалы эртең сыртка чыгайын деди, кандай болот Ишмамбет мырза?
Бул жерде баягында чыга албайт деген сөз туура эмес. Сөзсүз түрдө биринчиден биз баягындай таба албайбыз эме деген туура эмес болуп коюлат да, маселе туура эмес коюлат да. Биз сөзсүз түрдө буну табышыбыз керек, биз сөзсүз түрдө ошол жараныбызды аныкташыбыз керек.
Эми табылбай калсачы такыр эле,
эми табылбай калса аны издейбиз да, сөзсүз түрдө издешибиз керек да. Анда болбойт да, биздин ар бир жараныбыздын дареги бар, бүт баары жазылган, ал мындай жөнү жоголуп
жок, россияга кетип калсачы,
ички миграция,
машинаны калтырып койгондор,
туугандары бар, туугандар аркылуу таптырып издетиребиз. Анан сырткары бул жерде ар бир тармак өзүнүн кызыкчылыгы бар. Мисалы почта болсо ушу жеткизүү боюнча эми азыр орто эсепте эсептегенде биздин азыр Вега менен колго келишимизде, ошо келишибизде 10 600 000 тегерегинде айып бар да. Ошонун ичинен 10 600 000 айыпты 5 жылдын ичинде ошончого жетсек, ошону почта жеткизиш керек. Ойлоп көрсөңүз, ушунда почта канча акча табат ошол менен?
Эгерде иш тапкырып
кызыкчылыгы бар да. А эгерде почта өзүнүн
ресурсу жетиштүүбү? Ошол
жетиштүү, жетиштүү. Биз бүт баарын иштетип чыгып тактап чыкканбыз. Бул жерде КРС тарабынан дагы, мамлекеттик каттоо кызмат жанынан дагы бүт баарын тактап чыкканбыз, почта жанынан тактап чыкканбыз. Эми сөзсүз түрдө азыр эле эртең эле баягындай бүт баары даяр болуп калбайт. Бул баардан аныктап чыгып бул ишке
ошону бир электрондоштуруунун системасы жок беле? Бир
электрондук системасы, базасы бүт баары бар, бирок баарыбир баягы жараныбызды табыш үчүн иш жүргүзүш керек. Анан бүгүн эле эртең эле мага табылып калды, жок жоголуп кеттим, болбойт. Сөзсүз түрдө мына Улук мырза туура айтып атат, бул Өзүнчө бул маданиятта, маданиятка өзүбүз алып келишибиз керек, ошо маданиятты айдашыбыз керек, маданиятты иштешибиз керек, маданияттын бүт баарын өзү ар бир жараныбыздын ичинде күйгөн нерсени өзүнүкү кылыш керек да. Ал болбосо мисалы мен өзүм мекеним үчүн мындай күйбөсөм, мекеним үчүн деп антип этпесем, анда башкача түшүнүк болуп калат
да. Бир суроо бар да. Мындай мисалы бара бара бул бир мобилдик номерибиз баарыбызга барып турабы, анан жанагы почтабыз, электрондук почтабыз бар, ошолорду да бир каттоодон өткөрсөңөр ар бир жаранга
тилекке каршы эфирибиз аяктап баратат. Урматтуу каарман, биз бүгүн Коопсуз шаар долбоорун талкууладык. Ага маалымат технологиялар жана байланыш мамлекеттик комитетинин төрагасынын орун басары Эшманбет Аматов. Биз эксперт аналитикалык тобунун жетекчиси Улук Кыдырбаев жана ички иштер министринин жол коопсуздугун камсыздоо башкы башкармагынын үгүт насаат иштери боюнча тез көчүсү Тилек Оторов келишти. Талкууну мен Бактыгүл Чыныбаева жүргүздүм. Саламатта туруңуз.